sango na VOA.
Esango na biso kopesa bino sango na poko ya lelo. Mpoko ya elamu na bae. Banso bozuli baku ya kolanda sango na lokote ya Lingala na VOA. The Voice of America uta Washington na Eddie Isango. Mobu moko moko kilelo utombula matari ya Silvestre Ilunga Ilunkamba etia makina mosala molobeli ya mbula matari Jolino Makelele alobi kelasi ya ofele ezali moko na makambo manene masalami abakisi na yango boyokani na mboka ya bapaya lokola na États-Unis pe na bikolo bisusu na molongo elongo moko pe na bokitisi minduki ki ya babundi mingi Jolino Makelele a paleli COVID-19 pona kozala kokoso enene na kokende liboso ya misala mingi akitisi mitema na mabato na koloba ete boyokani cash FCC e kokoba ata mwa matata mazali na nzela sima na mampinga maekolo Kongo Demokratiko kubenga na bayi UDPS lingombali ya president Felix Tshisekedi na poste ya ndelo ya mboka na Kasumbalesa na Okatanga bakambi balingomba liye ba sengi bukangami ya baye bazalaki kosala mobulu boye bayi UDPS bazali tope bazalaki ki kukongola mbongo kutombola bendele ya lingumba na bango pe kukanga bato banso bazale kukupesa yango botosite pe kufuta bango pakote na Val Mabila na Okatanga azalaki na esika yango pe azwaki maloba ya député provincial pe président ya fédéral ya UDPS na Okatanga Michel Kabwetolandaye
pona makamwa kiswaka bubino mo bolanda ki deja le secrétaire général Les mots qui déjà s'est assis, a mis prononcé par rapport à ça, qui sont dans le cadre de la partie T, à sa peut mandater dans l'IDPS PT, ma camazo salawana, et ça qui mouibi, parti en moi, le bikoutou, qui est biloko, qui sont dans la Kasumbalé, sont engagés parti T, à Sengi, dans l'autorité locale, pas. Tanga mutuana parce que mutumoko ko defier l'état yango na basenga ki déjà ki no bakangaye ezama kambayi de petite ki soit kabilo ko sala wana i de petite za parti ya bwanya parti bien éduqué là où ba combattant ba zolanda école du parti ba yebi comment komi comporter ko respecter biloko ba bato na ko respecter bato en dehors pour makambayi mo bato musu ba zo le belawana e komi makamunyo so ingwa charger de petite bato oyo basala kaba im na ba coin basala kango na ba ville na ba cité basala ngo na cadre de la mobilisation ba kana zelate ba regarder pembeni neti o makambo elikaki na tunnel bazalaki musika pembeni musika mais embouteillage eza na tunnel wana eza embouteillage causé par zela oyo bazobongisa wana niveau ya tunnel oyo bazobongisa rond point wana ndezo causé ba embouteillage ata soki oke sikoyo okuta ba embouteillage eza ebele kuna est-ce que soki embouteillage on eza wana eza ba combattant de bazana wana
Ntuma ya Amerika Mike Hammer azali kokoba mosala na masolo na bayi politiki ya ngambo nyonso asololaki lelo na Moïse Katumbi na visio conference lobi ezalaki ngala ya Martin Fayulu pe ya mbona yango ezalaki na Jean-Pierre Bemba masalo mango matali mabongisi mpona maponami ya 2023 pe bukingi na bisika mingi batomboki ba ya ba ADF ba fundami na kubuma ba vandi koleka tukumi balé na mboka nzike na territoire ya Beni Sango na Bozindo na Erika Samusi
tukumi balende motangu ya bayebawe na maitike mapasana pesa yumi na territoire ya Beni alobi Jamali Musa mukambi mulandi ya société civile
kwa sasa hakuna kwa mwili amekwambia
na kino boye bibi mbibimisa mina ino tekuna na maitike zume na yoko izali mapasana sambo saini pemi balé masusu pe babemami uzamba na ba ADF batu basa Kuzali kulila poti batu
bakufumi.
Kasipuna Rosette Kavula, administrateur ya territoire ya Beni, ezali na mikano miemizali kuzwama puna kubate la bafandi. Utolobi tozali kuzwa mikano ya kubate la baimbokwa na territoire nyonso. Tobiangi bafandi kutosa mibeko ya lipinga ya
bukini.
Utaingumba Beni, Erika Sumwisi pona VOA Afrique.
Suka na sango na biso yango yo, tokutani na Facebook pe na site internet na biso ezalaki wabino Eddie Isango totikali malamu.